assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Rossiya prezidenti Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning tarafdorlari Rossiya shaharlari bo'ylab norozilik namoyishi o'tkazmoqda.
Dinkalar bilan odamlarni uryapti, mana eshitayotgan bo'lsangiz.
Qashqadaryolik o'qituvchilar Islom Karimov buyusti uchun majburan pul yig'layotgandan shikoyat qilmoqda. Mirziyoyev konstitutsiya taqiqlangan yagona mafkurani yaratish uchun byudjetdan 120 milliard so'm ajratdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning eng muhim voqeasi.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni kunning muhim mavzulari bilan davom etamiz. Mana xabaringiz bor, Rossiya bo'ylab Aleksey Navalniyning tarafdorlari namoyish o'tkazmoqda. Bu xuddi o'sha Xabarovskdan Vladivostokdan tortib Sankt-Peterburggacha bu yerda davom etyapti. Ayni Rossiyani markazidagi Moskvadagi namoyishlarni hamkasbim Umidbek kuzatyapti. Hozir voqealar o'rtasida. Umidbek, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Umidbek, nimalar bo'lyapti? Qanchalik odam ko'p? Sharoit qanday?
Bugun 23 yanvar kuni, demak, Moskvaning Pushkinskaya maydonida Navalniy tarafdorlari yig'ilish miting o'tkazyapti. Bu miting hukumat tomonidan ruxsat etilmagan va shu sababli mitingchilarning atrofiga juda ko'plab minglab endi hisoblash qiyin qo'riqchilar va politsiya xodimlarini tashlagan. Hozirgi kunda mana soat 2 da boshlangan bo'lsa, maydonni o'zida, maydonni markazda endi qancha odam yig'ilganini markazda bo'lganimiz uchun hisoblash ham qiyin. Sababi odamlarning bir qismi ko'chalarda, shu maydonni tutashgan ko'chalarda qolib ketgan, ularni ichkariga kiritmayapti. Va bu yerda maydon o'zi tor bo'lganligi uchun qancha odam aytish qiyin, lekin bu yerda hozir Navalniy tarafdorlari uni hibsga olinishiga qarshi mana lozinglarni va ishoralarni aytib turishibdi. Politsiya tinimsiz yig'ilganlarni tarqalishini, ular bu yerda kiritilgan karantin cheklovlarini buzayotgani va miting noqonuniy ekanini ta'kidlab kelishyapti.
Umidbek, nima deyishyapti? Nima deb talab qilishyapti? Qanaqa shiorlar?
Shiorlar Putin g'o'r, ya'ni Putin o'g'ri, Navalniy qo'yib yuboringlar, bu bizning mamlakatdan nashqana, shunga o'xshash shiorlar.
Mana biz ham ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz, hibsga olishlar qanchalik ko'p.
Men kelganimda mana meni oldimdan hozir o'tib ketishyapti, politsiya boshladi odamlarni asta-sekin bu maydondan quvib chiqarishga. Biz soat 12 da kelgan bo'lsak, bu yerda soat 11-12'lardan boshlab eng faol ishtirokchilarni hibsga olib, allaqachon olib ketishgan. Eng faol miting tashkilotchilari esa kecha kuni ushlab ketilgani to'g'risida ma'lumotlarimiz bor. Shuning uchun bu yerda hozir odamlarda bir qo'rquv ham bor, chunki politsiya oldindan bunday harakat qilganini biz o'zimiz ham mana ko'z ko'zimiz bilan ko'rib turibdi. Hozir ko'z oldimizda yana 4-5 kishini olib ketyapti. Hibsga olishlar tinimsiz bo'lyapti, tinimsiz.
Umidbek, namoyishchilar yoshi qanday? Masalan, necha yoshdan necha yoshgacha ko'ryapsiz?
Ha, qiziq savol. Sababi biz metroda kelayotganda va ko'chada kelayotganda haqiqatdan maktab yoshidagi bolalar juda ko'pligi ko'zga tashlanyapti. Talabalar o'rtacha agar hisobga oladigan bo'lsak 25-30 yoshda bular. Men hozir orqaroqqa qochishga majburman, sababi politsiya bostirib kelyapti.
Ehtiyot bo'ling.
Bu yerga.
Ehtiyot bo'ling.
Ajon ketdi. Mana hozir politsiya dubinkalar bilan
odamlarga qarshi tashlanishni boshladi.
Odamlarni uryaptimi politsiya? Kuch qo'llayaptimi? Dubinkalar bilan uryaptimi?
Dubinkalar bilan odamlarni uryapti. Mana eshitayotgan bo'lsangiz.
Lekin ha, qiychuv.
Odamlar mana pozor ya'ni politsiya aktiv harakatlarga o'tdi. Meni bilishimcha hibsga olishlar Rossiyaning 90 shahrida sodir bo'lgan. Bular endi menimcha maydonda odamlarni quvib chiqarishga faol harakat boshladi.
Biz mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, Moskvada qor ekan, Rossiyada qor bilan urushyapti, politsiyaga qor otishyapti deyapti. Shunaqa holatlar bo'lyaptimi?
Yo'q. Aksincha, ular mana bir-birga provokatorlar. Meni bilishimcha, shu odamlar orasida juda ko'plab provokatorlar, ya'ni politsiyaga hujum qilayotgan yosh yigitlar. Ularni bir-ikkitasi politsiya tomonidan jo'natilgan degan hozir gaplarni mana bu yerda gapirib turgan ekan muxolifatchilar. Shuning uchun provokatsiya qilmang, politsiyaga qo'l ko'tarmang degan shiorlarni bir-biriga aytib turibdi. Aksincha, bir-birini tinchlantirib turibdi.
Rahmat, Umidbek, ehtiyot bo'ling. Siz ham, demak, hurmatli tinglovchi, Rossiya bo'ylab Navalniy tarafdorlarining namoyishi davom etmoqda. Biz kuzatib boryapmiz va bu haqidagi tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Rahmat, Umidbek.
Bo'pti.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryolik o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan norozilik bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chiroqchilik bir guruh o'qituvchilar marhum prezident Islom Karimov buyusti uchun ulardan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilib, ozodlikka bog'landi. Biz o'qituvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Yaqinda direktor hokimlikdan Islom Karimov buyustini ko'tarib keldi. Buyustning narxi 450 ming so'm ekan. Maktab xodimlariga bo'lib chiqsak, har kimga 10 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Hamma shu pulni bersang, keyin yig'ilgan pulni hokimiyatga olib boramiz, dedi direktor. O'zi pandemiya davrida zo'rg'a o'tirgan bo'lsak, bizdan yana majburan pul yig'ishyapti. Yig'lar jonimizdan o'tib ketdi, deyiladi chiroqchilik o'qituvchilar murojaatida. Ozodlik Chiroqchi tumanidagi bir qancha maktabning direktorlari bilan bog'landi. Ular ham o'qituvchilar da'vosini tasdiqlashdi. Bir haftacha avval Yassaviy qishlog'idagi 10 ta maktab direktorini 120-chi maktabga chaqirishdi. Borsak, hokimlikdan bittasi Damas'ta kelib, hammamizga bittadan Islom Karimov haykalini berdi. O'sha paytda oyliklarimiz hali tushmagan edi. Pulini hozir bera olmaymiz, dedik. Keyin hammamizga byust berib, tilxat yozdirib olishdi. Haqiqatan ham birinchi prezidentimiz Islom Karimovning byustini oldik. Uning javobgarligini o'z bo'ynimizga olamiz. Byustni ma'naviyat xonasiga qo'yamiz, deb yozdik. Hozir pulini yig'yapmiz. 100 ming so'mcha qoldi. Yig'ib bo'lishimiz bilan hokimiyatga olib borib beramiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab direktori. Chiroqchi tuman hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Karimov byustlarini tarqatish buyrug'i viloyat hokimligidan berilganini aytdi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimi o'qituvchilarning Karimov byusti uchun pul yig'ayotgani haqidagi da'volarini rad qilishga urindi. Birinchidan, birinchi prezidentimiz byustlarini tarqatish viloyat xalq ta'lim bilan kelishilgan holda amalga oshirilyapti. Viloyatdagi namunali maktablar tanlab olinib, ularga homiylar yordamida shu byustlar sotib olib berilyapti. O'qituvchilardan pul yig'ish taqiqlangan-ku. Bu ishni qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu mutlaqo homiylar hisobiga amalga oshirilishi kerak. Sizda noto'g'ri informatsiya bor, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Ozodlik kun davomida o'tkazgan surishtiruvlar natijasida Islom Karimov byustlarni ishlab chiqarib tarqatayotgan korxonani aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Toshkentdagi temir vohasi korxonasi boshlig'i Tolib Po'latov Ozodlik bilan suhbatda Islom Karimov byustlardan 400 dona Qashqadaryoga olib borganini aytdi. Qashqadaryoga jami 400 ta olib borib berdim. Ulardan 200 ta turli budjet tashkilotlari uchun, 200 tasi maktablar uchun. Men shaxsan borib, Zoir Toyrovich bilan gaplashdim. Islom Karimov byustini qo'yishga loyiq bo'lgan maktablarga tarqatish rejalandi. Ma'naviyat xonalarida Islom Karimov burchagi tashkil qilinadigan bo'ldi, deya Polatov buyislar uchun o'qituvchilardan pul yig'layotganini qoralashini aytdi. Bu majburiy emas. Agar o'zlaringa ma'qul tushsa, Islom Karimovga nisbatan hurmatlaring bo'lsa, olinglar dedik. Pul yig'ayotgani noto'g'ri. Biz bunga kelishmaganmiz hokimiyat bilan. Ular homiylar hisobiga qilamiz deyishgan. Kimnidir majburlash bo'lmasin deganmiz. Bu xalq ta'limining aybi, dedi Polatov. Uning ta'kidicha, Karimov buyumlarni ishlab chiqarish tashabbusi Islom Karimov nomidagi xayriya jamoat fondiga tegishli. Tashabbus Islom Karimov fondiniki. Biz ishlab chiqarib, tarqatish bilan shug'ullanyapmiz. Bu buyumlarning avtori haykaltarosh Jasvat Annanazarov. U ishlagan buyum Islom Karimov muzeyida turibdi. Biz ko'paytirib tarqatyapmiz, dedi Polatov. Polatov bergan ma'lumotga ko'ra, Islom Karimov buyumlarni ishlab chiqarish 2019-yilda boshlangan. Hozirgacha 1500 buyum ishlab chiqarilib, Qashqadaryodan tashqari Farg'onadagi maktab va tashkilotlarga ham tarqatilgan. Polatov Karimov buyumlarni butun mamlakat bo'ylab tarqatish rejalanganini aytdi. Ozodlik Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 22 yanvar kuni tushdan keyin fondga qilgan telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bo'lmadi.
Dastur davomida Ozod mikrofon Milliy xavfsizlik xizmati tuhmat ayblov bilan qamalgan tadbirkorni sud to'la oqladi, ammo u tortib olingan mulkini ola olmayapti.
Mani kompleksimni MXX zo'ravonlik bilan olib qo'ygandek o'z tegi. Olgan odamlar ham MXXga tegishli odamlar.
Yangi Angreniyasidagi portlashda o'lgan ishchi oilasi rasmiylarini yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Gaz yo'q, bo'lmaydi. Xorazm viloyati hokimi norozi aholining elektr muammosini yetishga va'da berdi. Afg'oniston shimolidagi qochqinlar lagerida koronavirus avj olmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev konstitutsiyada taqiqlangan yagona mafkurani yaratish uchun byudjetdan 120 milliard ajratdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 22 yanvar kuni Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar prezident Shavkat Mirziyoyevning yangi davlat mafkurasini yaratish tashabbusiga tanqidiy munosabat bildirdi. 19 yanvar kuni ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan selektor yig'ilishida prezident yangi mafkurani davlat byudjetidan moliyalash haqida ham topshiriq bergan. Mirziyoyevga ko'ra, yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi va bu g'oyani ishlab chiqib hayotga tatbiq etish uchun davlat mablag'i ayalmaydi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, yangi O'zbekiston mafkurasini ishlab chiqish uchun tuzilajak yangi tashkilotga mablag' ajratilgan. Milliy g'oya targ'iboti uchun ijod jamoat fondi negizida ma'naviyat va ijodni qo'llab-quvvatlash fondi tashkil etiladi. Bu jamg'armaga 120 milliard so'm ajratiladi. Bu mablag'ning 90 milliard so'mi hududlarda ma'naviy ma'rifiy sohalarni rivojlantirishga, 20 milliard so'mi yozuvchilar uyushmasi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, 10 milliard so'mi mamlakat miqyosida ma'naviy ma'rifiy ishlarni samarali tashkil qilishga yo'naltiriladi, deyiladi xabarnomada. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev davlat mafkurasi yaratish masalasini keyingi 2 yilda 3 marta kun tartibiga qo'ydi. 2019 yilning 8 aprel kuni Mirziyoyev O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g'oyani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyish hamda o'sha yilning 3 may kuni ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida taqiqlangan davlat mafkurasi byudjet puliga joriy qilinayotgan Kanaga Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar tanqidiy munosabat bildirdi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 12-chi moddasi respublikada ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanishini kafolatlaydi va hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emasligini urg'ulaydi. Konstitutsiyada nazarda tutilmagan yagona mafkurani tuzish konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonunga binoan javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. O'zbekiston prezidenti konstitutsiyada mumkin emasligi aytilgan mafkura tanqidchilariga qarata yig'ilish davomida mana bu gaplarni aytdi. Afsuski, hali oramizda milliy g'oyaning, ma'naviyatning mohiyatini to'liq anglab yetmaganlar, ma'naviyat kerakmi yo'qmi deb yurganlar ham yo'q emas. Milliy g'oya deganda eski sovet mafkurasini tasavvur qilib, labiga uchuq toshayotganlar ham yo'q emas. Bu ham haqiqat. Lekin agar mafkura odamiy bo'lsa, insonning huquq va erkinliklarini, uning qadr-qimmatini ulug'lashga xizmat qilsa, nima uchun undan qo'rqishimiz kerak? Hamma harakatlarimizning asosi xalqimizni rozi qilish. Shu munosabat bilan ta'kidlab aytmoqchiman. Biz yaratilayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. biz mafkura deganda avvalo fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Albatta, bu yuksak g'oyalar osmondan tushmagan. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan. Germaniyada istiqomat qiladigan siyosiy tahlilchi, siyosatshunos fanlari doktori Xurshid Habibning ozodlikka aytishicha, yagona davlat mafkurasi totalitar, avtokratik davlatlarga xos narsadir. Lekin O'zbekistonda yagona mafkura deb atalayotgan narsa milliy qadriyatlar yig'indisi, o'ziga xos odoblar xazinasi. Buni davlat qanday qilib targ'ib qilmoqchi? Bundan qanday foydalanmoqchi? Bu men uchun birinchi jumboq. Agar buni yagona mafkura sifatida qonunlashtirib, unga byudjetdan pul olinsa, bu albatta noqonuniy harakat. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov ta'kidicha, O'zbekistonda jamiyatni bir qolipga soladigan mafkura yo'q. Gap jamiyatni birlashtiradigan va ilhom beradigan milliy g'oya haqida bormoqda. Bir qarashda yaxshi ko'ringan bu g'oyaning kamida ikki muammosi bor. Birinchidan, bu g'oya samarali boshqaruv yo'qligi deb atalgan avrat ochiqligini yopuvchi anjir bargi bo'lishi kerak. Menimcha, good governance deb ataladigan samarali boshqaruv har qanday mafkuradan a'lo. Masalan, Gollandiyada hech qanday mafkura yo'q, ammo Gollandiya gullab yashnamoqda. Ikkinchidan, davlat mafkurasi joriy qilinishi bizga SSR davridagi mafkura bo'yinturug'ini esga soladi. Yana bir muammo esa mafkura deyishga arzirli g'oyaning yo'qligi. Mirziyoyev aytgan odamiylik, ezgulik, odob va axloq bu g'oya emas. Sistematik doktrinaga ega va puxta o'ylangan g'oyaga mafkura deyiladi. Qadriyatlardan muammoni yopadigan tom kabi qo'llanib bo'lmaydi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin konstitutsiyaga mafkuradan xoli bo'lish konsepsiyasi yozilgan bo'lsa ham, yagona mafkura yaratishga turli urinishlar bo'ldi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobi xuddi Turkmanistondagi ruhnoma kabi ma'naviyatni asrash va yuksaltirish, yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan saqlash va himoya qilish iddaosini ilgari surgan edi. Ammo tahlilchilar davlatning bu kabi mafkura yaratish urinishlari mamlakat aholisining real muammolari, orzu va intilishlaridan uzoq, taraqqiyotga asos bo'ladigan ijtimoiy hamda iqtisodiy tamoyillardan uzilib qolganiga e'tibor qaratishadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi Express Project Design loyihalash xususiy korxonasining direktori 52 yashar Baxtiyor Xanazarovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u tuhmat ayblov bilan qamalgan, so'ngra Oliy sud uni to'la oqlagan bo'lsa ham, undan 2012 yilda tortib olingan sport sog'lomlashtirish majmuasini qaytarib ololmayapti. Baxtiyor Xanazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Baxtiyor aka, qisqagina o'zi avval aytib bering, qanaqa tadbirkor edingiz? Nima ish qilardingiz va qanday sizdan tortib olishdi korxonangizni?
Express Project Design degan xususiy korxonani rahbariman.
Nima ishlab chiqaradi u?
Bu ishlab chiqarmaydi, bu loyiha chizadi.
Arxitektura bu yo'nalishi bo'yicha?
Ha, loyihalash xususiy korxonasi. Biz loyiha chizamiz. 2012 yil yoz oylarida bir xuddi shu o'zimga o'xshagan mas'uliyat cheklangan jamiyatdan 2-ta 5 qavatli uylar loyihasini chizib berish anaqa taklifi tushdi. Narx-navolarni kelishib, ishni boshladik. Tugatish arafamizda, ya'ni tugatib, loyihani chizib, tugatib ekspertizaga topshirgan kunimizning ertasiga bizga buyurtma bergan buyurtmachi fikri buzilib, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati deyilardi. Hozir Davlat xavfsizlik xizmati bo'lgan. Topshirganimizni ertasiga milliy xavfsizlikka borib ariza yozyapti.
Nima deb?
Kelishuvdik, loyihani chizishga kelishuvdik, o'z vaqtida bajarib bermadi, naqd pul so'radi, shundan bizga 60 million naqd pul so'radi, shundan 26 millionni berdim, ichida 1000 AQSh dollari bor edi, vaqtida loyihani bajarib bermadi, shunga qonuniy chora ko'rishinglarni so'rayman deb ariza yozgan. Endi hammadan qizig'i O'zbekiston Respublikasining qonunlarida yozilgan, bizani o'zaro tuzilgan shartnomamizda ham yozilgan. Agar o'zaro nizo bo'lib qoladigan bo'lsa loyiha yuzasidan.
Bu nizoni
Xo'jalik sudida, Toshkent shahar Xo'jalik sudida ko'rilishi kelishilgan. Lekin buni nimagadir Milliy xavfsizlik xizmatiga yozyapti. Milliy xavfsizlik xizmati uni arizalarini Xo'jalik sudiga emasdi. Toshkent shahar prokuraturasiga jo'natyapti, Toshkent shahar prokuraturasi Sergeli prokuraturasiga jo'natyapti-da, Sergeli prokuraturasi menga jinoyat ishi ochyapti. Xullas, bu ishlar bilan sud bo'lib o'tdi, sudda meni keltirgan bizani advokatlarimiz, uydagilarim hamma keltirgan vajlarni birontasiga e'tibor bermay qamashdi. 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildim. Qamalib ketdim. Navoiy viloyatidagi 64-47 Qiziltepa tumanidagi muassasaga bordim. U yerda 1 yilga yaqin o'tirib, undan keyin jazo yengillashib Jizzax tumaniga manzilli koloniyaga keldim. U yerda yana 2-3 oy bo'lib, keyin shartli ravishda protsent qo'llanib uyga keldim 14-yil oxirlarida. Men shu bo'yi yozib 18-yil oxirida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan tashkil qilingan portalga yozdim. Portallar rahbari chaqirtirdi. Rahbariga borib uchrashdim. Hamma vajlarimni ko'rsatdim. Oliy sudga meni arizalarimni yubordi. Endi meni 2020-yil 22-dekabr kuni men to'liq oqlandim.
To'liq oqlangandan keyin sizga reabilitatsiya bo'ldimi?
Reabilitatsiya bo'ldi, lekin mandan 2013-yil tortib olingan deb topildi. Ani mandan olib qo'yilgan kompleks tortib noqonuniy tortib olingan deb ana qilingan topildi.
Qaysi kompleks? Sport sog'lomlashtirish majmuasimi?
Ha, o'sha mandan 13-yil tortib olingan. O'sha sudda noto'g'ri noqonuniy olib qo'yilgan deb topildi.
Hozir qaytarib berishdimi shuni?
Lekin yozilgan sudda ajrimida yozilyaptiki, endi tortib olib 14-yilda sotib olgan ekan bu. Noqonuniy olib qo'yib, qonuniy sotib olganda, davlat auksioniga chiqarib, o'ta auksionda sotib olgan. Endi hammadan qizig'i noqonuniy olib qo'yilganda, noqonuniy hujjatlar asosida olingan. Rad hujjatlar noqonuniy bo'lib topildimi? Demak, auksionga chiqarilgan hujjatlarning hammasi noto'g'ri. Nega u menga mulkim kerak deb xullas murojaat qilganman, lekin menga o'sha paytda sotilgan pul berdi-da, o'sha paytda sotilgan puli masalan hozirgi narx bo'yicha nisbatan 8-10 barobar pastda narxi.
Qanchaga sotilgan ekan o'sha paytda?
1 milliard 387 millionga sotilgan.
Katta kompleks ekan-da u?
Ha, kattagina kompleks edi.
Hozir sizga o'sha pulni taklif qilishyapti?
Taklif qilmayapti, menga berdi shu pulni. Beryapti anu hukm ajrimda shunaqa yozgan, o'sha men sotilgan puli Express Trade Design, ya'ni xususiy korxonamga qaytarilsin degan.
Tushunarli. Endi nima? Hozir endi shuni siz talab qilyapsiz, mulkingizni qaytarib berishini.
Menga auksion natijalarini bekor qilib, xaridorga pulini o'ziniga qaytarib berish, menga joyimni o'zini qaytarib berish kerak.
Deydi Express Project Design loyihalash xususiy korxonasining direktori Baxtiyor Xanazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar yashaydigan ichki qochqinlar lagerlarida koronavirus tarqalgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyati markazida ichki qochqinlar lagerlarida og'ir ahvolda hayot kechiradigan o'zbek oilalari orasida koronavirus tarqalgani aniqlandi. Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq biz bilan suhbatda. Ichki qochqinlardan taxminan 1000 oila bir necha oydan beri Maymana shahri maktablari binolarida yashab kelmoqdalar. Biz yaqinda ular orasida koronavirus tarqalganidan xabar topdik. Hozirgi kunda mazkur qochqinlardan kamida 30 nafari COVID-19 ga chalinganlar dedi. Faryob hokimi, ichki qochqinlar orasida koronavirus yuqtirganlar soni oshishi borasida ham xavotir bildirdi.
Faryobda 6 maktab ta'mirida har maktabda 7000 COVID bo'lsa, muhojirlar yashaydi. Albatta, muhojirlar ichida turli kasalliklar ko'paygan. COVID-19 shifoxonani doktorlari o'sha muhojirlariki, ayniqsa yo'tallari bor, ularni tishni qurini olgan. Kishida tishni qurini hozir olingan, ikkitasini natijasi kelgan, uning ichidan ikkitasi musbat kelgan. Bu sababdan boshqa tishlar olinmoqda va boshqa natijalar keladi.
Maymana shahrida COVID-19 shifoxonasida koronavirus yuqtirganlarni davolash uchun yetarli imkonlar mavjudligini bildirgan doktor Foyiq, COVID-19 ga chalinganlar oilalariga insonparvarona yordamlar ham yetkazib beramiz dedi.
Aytdim-ku, shifoxonaga bizlar bo'lsa, biz unga yordam ham beramiz. Kimdir bizani tahrifimiz şunda ki, armaçlarını biz sınırda uyumlu yaşayız. Bu sababdan boşqa hacirlere bunu yolu siz ihtimali gider. Aytish kerak ki, 80% bu yuluqqan kişiler, xonimlar shifoxonaga, Maymunat shifoxonasiga imkonot yaxshi, oksijen bor, dori-davo bor, doktorlar bor.
Bir qator mutaxassislar Maymana shahrida ichki qochqinlar lagerlarida koronavirus tarqalishi qish kunlarida kichik xonalarda zich yashaydigan muhojirlarning aksariyatini COVID-19 kasaliga chalinishi xavfi borligini ta'kidlab, mahalliy hukumatdan qochqinlar lagerlarida koronavirus tarqalishining oldini olish uchun shoshilinch tarzda zaruriy choralar ko'rishlarini so'ramoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida pul ham yo'q, mashina ham. Aldanganlarning yana bir guruhi Toshkentning Mustaqillik maydoniga bordi. Mirziyoyev faxrimiz deb atagan buyuk rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri tashlandiq ahvolda qolmoqda. Roskomnadzor tarmoqlardan yoshlar orasida noqonuniy namoyishlar targ'ibotini to'xtatishni talab qildi. Andijondagi sud jarayonini yoritayotgan bloger sudlanuvchilarning ochiq aksiyasiga qo'shildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Yangiangren issiqlik elektr stansiyasidagi portlashda nobud bo'lgan ishchining oilasi hodisa jiddiy tergov qilinishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Vafot etgan ishchilardan biri 40 yashar Nazira Rajaboyevaning yaqinlari portlashga elektr stansiyasida xavfsizlik qoidasiga amal qilinmagani sabab deb da'vo qildi. Stansiyaning Ozodlik gaplashgan bir necha ishchisiga ko'ra, bu da'voda jon bor va agar stansiyadagi muammolar zudlikda hal qilinmasa, fojia yana takrorlanishi mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 20-yanvar mahalliy vaqt bilan soat 11:30 sodir bo'lgan portlashda Yangiangren elektr stansiyasining 3 ishchisi nobud bo'lgan, yana 3 kishi jarohatlangan. Toshkent viloyatining Ohangaron tumani Qoraqtoy qishlog'ida yashagan 40 yashar Nazira Rajaboyeva 20-yanvar kuni sodir bo'lgan bu portlashda qurbon bo'lganlardan biridir. Uning yaqinlari, kelini Lola Boyg'ozova va akasi Narimon Rajaboyevlar Naziraning o'limi IESdagi ishchilarning og'ir ahvolda ishlayotgani dalilidir deb da'vo qilmoqda. Lola Boyg'ozova Ozodlik bilan suhbatda elektr stansiya 5-chi blokida ishchilar xavfsizligi ta'minlanmagan va shu sabab opam nobud bo'ldi deb da'vo qildi. Aytishicha, uning o'zi ham elektr stansiya ma'muriyatida oddiy ishchi bo'lib ishlaydi va stansiya ichidagi vaziyatdan yaxshi xabardor.
Lekin ishchilarni sog'lig'i, xavfsizligi inobatga olinmagan. Uchtasi vafot etgan. Vafot etganda ham ayanchli darajada. Tana 100% tanasi kuyib ketgan, faqat suyak qolgan.
Deya iddao qildi Lola Boyg'ozova. Uning so'zlariga ko'ra, elektr stansiyada portlash bo'lgani va unda opasi Nazira o'lgani haqidagi xabarni tasodifan eshitib qolib, o'zlari elektr stansiyaga borishgan.
O'shanda ham hech kim yordam bermagan. O'sha Rajabayev va Naziraning akalari, Rajabayev Narimon aka o'zlari chiqib 52-chi atmetkadan o'zini singlisini uchala murdani ham o'zi ko'tarib tushgan qo'lida.
Boyg'ozovaga ko'ra, portlashda nobud bo'lgan 3 ishchi elektr stansiya hududida bajariladigan eng og'ir ishlar, nosoz qurilmalar va lyuklarni yamash, tozalash va izolyatsiya qilish ishlari bilan shug'ullangan. Kuniga 8-12 soatga cho'ziladigan bir oylik ish uchun 2-3 million so'm atrofida maosh olgan. Boyg'ozova hodisadan so'ng qaynog'asi Narimon Rajaboyev bilan birga qilgan video murojaatini ham Ozodlikka taqdim qildi. Bu videoni ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Ozodlikning hodisa yuzasidan Yangiangren IES rahbariyati va 20-yanvar kungi portlashda nobud bo'lgan Rajaboyevani ishga olgan tashkilot Vostok Energo Teplo Izolyatsiya ochiq aksiyadorlik jamiyatidan izoh olishga urinishlari natija bermadi. Elektr stansiya ma'muriyatida quyi lavozimda ishlashini aytgan, ammo ismi sir qolishini so'ragan mas'ulga ko'ra, bu ish bo'yicha tergov surishtiruv boshlangani bois har ikki idora rahbarlari matbuot vakillaridan qochmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 20-yanvar mahalliy vaqt bilan soat 11:30
shaharda sodir bo'lgan portlashda yangi Angren elektr stansiyasining 3 ishchisi nobud bo'lgan, yana 3 nafari jarohatlangan. Rasmiy bayonotda portlash chang ko'mirli havo aralashmasining chaqnashi natijasida sodir bo'lgani, hozirda bu hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilgani aytildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi Qoraqtoy qishlog'ida yashaydigan Lola Boyg'oziva Ozodlik bilan suhbatda yangi Angren elektr stansiyasidagi portlashda nobud bo'lgan Nazira Rejaboyevaning hayoti va oilaviy ahvoli haqida ham so'zlab berdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rejaboyeva ikki farzandini o'zi tarbiya qilayotgan yolg'iz ona bo'lgan. Farzandlardan biri maktab yoshida, yana biri esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. Lola Boyg'oziwaning aytishicha, elektr stansiyasidagi ish o'ta og'ir bo'lishi, maoshning oz bo'lganiga qaramay, marhuma Nazira ikki farzandini boqish uchun shunday og'ir ishda ishlab kelayotgan edi. Hozir Lola Boyg'oziva bilan suhbatni to'liq tinglang.
20 yanvar kuni yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida portlash yuzaga kelgan, vafot etgan. Stansiyaning 5-chi blokida 52-chi atmetkada. Lekin ishchilarning sog'lig'i, xavfsizligi inobatga olinmagan. Uchtasi vafot etgan. Vafot etganda ham ayanchli darajada. Tani 100% tanasi kuyib ketgan, faqat suyak qolgan. O'shanda ham hech kim yordam bermagan. O'sha Rejabayev va Naziraning akalari, Rejabayev Narimon aka o'zlari chiqib 52-chi atmetkadan o'zini singlisini uchala murdan ham o'zi ko'tarib tushgan qo'lida.
Bular ichkarida nima ish qilgan o'zi bu uch kishi?
Ichkarida ular zala kullarni tozalayotgan bo'lgan. O'sha lyukni patologgacha o'sha zala to'lib ketgan bo'lgan. Ana o'shalar tozalayotgan bo'lgan.
Nima bo'ldi? Kimdir keldimi? Sizlarga tushuntirish berdimi? Hol-ahvol so'radimi?
Keldi. O'sha o'zi ishlaydigan organizatsiyani Toshkentdagi boshliqlari kelib, Veti nomi, qisqacha nomi, boshliqlari keldi, hol-ahvol so'radi.
Mana shu ularni shu ishga jalb qilgan, o'sha kuni ishga chaqirgan rahbarlar keldimi? Ular masalan,
yo'q, yo'q, ular xabar olgan yo'q. Angren issiqlik elektr stansiyasidan texnika SNTBdan ham hech kim kelgani yo'q. Masterlari ham kelgani yo'q. Faqat Vetidan 3 odam keldi, boshliqlari Toshkentdan. Shu kuyganlarga 4 million qancha miqdorda ham pul ajratilar ekan, shuni yarmini berib ketishdi, yarmini ertalabgacha yetkazamiz deyishdi. Komissiya tuziladi dedi, 8-12 ta komissiya tuziladi dedi. Borib hamma o'rganiladi, oilaviy sharoitlar, bolalari, ish jarayonida nima sodir bo'lgan, hammasi o'rganilib, o'shanga qarab yordam pullari ajratamiz deyishdi. Hozircha shoshilmay turinglar. Bizga shunaqa dedi, vazirlikdan telefon qilib.
Endi qarang, Nazirani o'zi haqida ozgina gapirib bering. Bu tushunishimcha juda og'ir ish, juda xavfli ish. Nega u yerda ishlardi Nazira?
Sharoit shunga taqozo qilgan. Birinchi turmush o'rtog'i vafot etgan. Undan bitta farzandi bor. Ikkinchi turmushi o'xshamadi. Undan ham bitta farzandi bor. Ota-onasini uyda yashaydi. Bitta hovlida 9 jon yashardik. O'zimga uy olaman dedi, o'zimga vatan qilaman dedi. Shunaqa og'ir ishda ishlashga majbur bo'ldi.
Necha soatdan ishlardi?
Og'ir, og'ir yuklar ko'taradi. Suvlarda tizzasigacha suv kechib ishlagan kunlari ham bo'ldi. Izolirovchik.
Nimani izolyatsiya qiladi?
Aytibman-ku, rastvor tashiydi, g'isht tashiydi, pastano tepiga qaratib.
Qo'lda ko'taradimi?
Qo'lda ko'taradi. Chelaklarda ko'taradi.
Ayol kishi uchun juda og'ir ekan. Narga vafot etgan ham bir ayol kishi ekan. Nega ayollar ishlaydimi bu og'ir ishda bu yerda?
Ayollar ko'proq ishlaydi.
Nega ayollar ishlaydi?
Endi hozir ikkita bolasi yetim bo'lib qoldi-da.
Demak, ish yo'qligidan shu yerda ishlashga majburmidi?
Yana shu ishga kirgandan keyin kreditga dom oldi. Shu razbiti, hech nimasi yo'q, remontsiz, na eshik oynasi bor bo'lgan dom oldi. O'shani remont qilaman, kredit to'laydi har oyda 1.5 milliondan.
Oyligi qancha edi u Nazirani?
Oyligi o'rtachasi 2 million. 8 soatdan kun qo'yiladi, lekin vaqti kelganda 12 soatlab ham olib qolgan, 24 soatlab ham olib qolgan kunlari bo'ldi. Yana hisoblang, ikkita bolasi bor, uni yeyish ichishi bor. Maktabga boradi katta qizi. O'g'li ham mana bog'chaga chiqadigan yoshda. Kiyintirishi bor, yedirishi bor, o'zini yo'l kirasi bor. 2 million oylik, 1.5 million kredit, 1 million 400 kredit to'laydi. Yo'l kirasi bor. Bunda o'ylab qarasangiz, hech nima bo'lmaydi.
Ohangaron tumani Qoraqtoy qishlog'ida yashaydigan Lola Boyg'ozov bilan suhbatni eshitdingiz. U 20 yanvar kuni yangi Angren ESTA sodir bo'lgan portlashda qurbon bo'lgan 40 yashar Nazira Rejaboyevaning yaqinidir. Ushbu portlash va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
19 yanvar kuni Xorazm viloyati Urganch tumani Cholish shaharchasi aholisi gaz va elektr taqchilligiga norozilik bildirib, Cholish Urganch trassasini to'sib qo'ydi. Voqeadan bir kun o'tib, norozilar bilan uchrashgan viloyat hokimi Farhod Ermonov shaharchada elektr energiyasini yaxshilashga va'da berdi. Ayni paytda hokim tabiiy gaz muammosini hal qila olmasligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 yanvar kuni Telegramdagi Xorazmliklar kanali orqali yoyilgan videoda o'nlab kishining yo'lni to'sib turgani va mutasaddilar kelib ularni yo'l chetiga chiqishga ko'ndirishga urinayotgani aks etgan.
Gaz alatberinglar bo'ldi, mamma boshqa mamma yo'q bu. Gaz, toka gaz.
Videodan ma'lum bo'lishicha, voqea Xorazmning Urganch tumani Cholish shaharchasida sodir bo'lgan.
Bir insonni bir inson xabarni olmaydi.
To'g'ri. Ozodlik bog'langan cholishliklarning aytishicha 19 yanvar kungi norozilik va ularning sabr kosasi to'lishiga Amudaryo bo'yidan o'tin terib kelayotgan ikki o'smirning jarimaga tortilgani sabab bo'lgan. Odamlar Amudaryo bo'ylaridan o'tin terib kelib uylarini istadi. Kuni kecha ekologiya xodimlari o'tin terib kelayotgan ikki bolani ushlab shtraf qilishdi. Shundan keyin odamlarning jahli chiqib ketdi. Keyin kelishib ko'chaga chiqdik deydi Ozodlik suhbatlashgan cholish yashovchilaridan biri anonim qolish sharti bilan. Video tasvirlarda norozilar ularga doshnam berayotgan deputat ayolni haydab solgani ham aks etgan. Norozilarni tinchlantirishga kelgan viloyat hokimi gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Sherzod Sobirovni esa cholishliklar savolga ko'mib tashlashgan.
Bizga hech qanday siyosatga qarishmaymiz. Faqat bizlarga gaz kerak. Qaysuvga kirsangiz girib ko'ring, yig'lab olasiz. Sizning uyingizda gaz bor. Mina ajoyib yuvuningiz, darangiz, men bo'ynimni kiyinib qarang.
Voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan boshqa bir cholishlikka ko'ra, norozilar bilan uchrashish uchun viloyatning barcha mutasaddilari Cholish shaharchasiga kelgan. Dastlab UVD zami, Urganch tuman hokimi, Oblgaz va elektroset boshliqlari keldi. Ertasiga viloyat hokimi Farhod Ermonov viloyat idoralarining 10 dan ziyod boshlig'i bilan cholishga keldi. Hokim bilan uchrashuv maktab zalida o'tdi deydi cholishlik.
Hokim keldi, hokim bilan muloqot bo'ldi. Muloqotda gazning iloji yo'q dedi. Boshqa muammongiz bo'lsa hal yordam beramiz, hal qilamiz, gazning iloji yo'q dedi.
Gazni aytdi, bo'lmaydi dedi shora. 2 yil bo'lmaydi dedi. Yolg'onda va'da beraman dedi hokim aytdi. Yolg'onda va'da beraman dedi.
Yaxshi, bo'lmaydi, bo'lmaydi deb 10 yil bo'ldi. Qachon bo'ladi? Yana bo'lmaydi, bo'lmaydi. Yana kim kutish kerak?
Ne bileyim.
Xorazm viloyat gaz ta'minoti idorasi boshlig'i Sherzod Sobirovning cholishlik norozilar bilan uchrashuvi aks etgan videoda aytishicha, viloyat aholini to'la tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoni mavjud emas.
Viloyatda 365 ming xonadon bo'lsa, shuni 131 mingi filtrlangan gaz oladi. 230 mingi tabiiy gaz oladi. Bu tabiiy resurs bo'lgandan keyin o'lchayi bor.
Ozodlik bilan suhbatda Cholish shahri mulozimlar ularni muntazam aldab kelayotganini aytib, hokim Ermonov va'dalariga ham ishonmasliklarini aytishdi. 10 yildan buyon faqat aldashadi. Shikoyat qilsangiz bir xalta va'da berishadi, lekin uni bajarish yo'q. Agar hokim va'da qilgan ishlar ham oldingilaridek bajarilmasa, xalq yana ko'chaga chiqadi. Har kuni yo'lni to'samiz dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan cholishlik qariya. Cholishdagi norozilik gaz bilan bog'liq so'nggi bir haftada Xorazmda kuzatilgan ikkinchi holatdir. 14 yanvar kuni Xonqa tumanining Saropon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisi ayni muammo sabab Urganch Xazarasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. O'zbekistonda so'nggi bir oy ichida aholi noroziliklarining yoyilishi boshqa hududlarda ham kuzatildi. Mutasaddilar norozi aholini ko'mir tarqatish yoki boshqa vaqtinchalik chora hamda turli va'dalar bilan tinchlantirmoqda. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududida energetik bo'hron davom etmoqda. Hukumat bu inqirozdan chiqish borasida aniq rejani e'lon qilganicha yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Avto ideal xizmati shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinani ham pulini ololmayotgan o'nlab odam 20-yanvar kuni pullarni undirib berishni so'rab Toshkentning Mustaqillik maydoniga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mijozlar bungacha O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilganliklari, lekin natija bo'lmaganini aytishdi. Tergov hujjatlarida avto ideal xizmatidan kuyib qolgan fuqarolar soni 1600 kishidan ko'pni tashkil qilishi, zararning umumiy miqdori esa 8 milliard 100 ming so'm ekani aytiladi. Bosh ofisi Toshkent viloyatining Angren shahrida joylashgan Avto ideal xizmati MCJ'ning rahbari hamda 2 nafar xodimiga nisbatan o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekiston jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgandi, lekin mijozlarning hali puli hanuzgacha qaytarib berilmagan. Angren shahrida yashovchi Husniddin Bozorov Cobalt mashinasi uchun o'tgan yil 25 million so'm to'lagani, lekin na pul na mashinani ola olganini aytadi. 2019 yil 18 noyabr kuni Cobalt'ga to'laganman. 70 ish kunida yetkazib berish kerak bo'lgan, lekin shartnomada kelishilgan vaqtga mashinani bermadi. 1 yildan oshiq vaqt o'tdi, mana pul ham mashina ham yo'q, dedi Bozorov. Bozorov 20-yanvar kuni o'nlab odam qatori O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda etish uchun bordi. Uning aytishicha rasmiylar muammoni ijobiy hal qilishga va'da bergan, lekin qachon hal qilinishini aytishmagan. Avto ideal xizmati shirkatiga mashina olish uchun millionlab pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 1600 dan ko'proqni tashkil etadi. Yillik 5% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtomashina yetkazib berishni shirkat va'da qilgan. Tergov hujjatlarida jami 1831 odam umumiy qiymati 148 milliard so'mlik transport vositasini yetkazib berish haqida shartnomalar rasmiylashtirilgan. Shulardan 200 nafaridan ko'prog'iga mashina yetkazib berilgan. Shirkat bosh direktori hamda 2 nafar xodimiga o'tgan yili oktyabr oyida jinoyat ishi ochilgan edi. Lekin mijozlarning mashina uchun to'lab qo'ygan millionlab so'm pullarini endi kim qaytaradi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Ozodlikning avto ideal xizmati va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmatiga 21-yanvar kuni bog'lanish urinishlari esa natija bermadi. Shu oy boshida Buxoroda ham o'z avtotransitiga aldanganlar pullarni undirib berishda yordam so'rab hokimlikka borgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboyev piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlariga esa jinoyat ishlari ochildi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, moliyaviy piramidalar yoki xususiy bandlik idoralaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini qaytarib olish oson bo'lmasligi mumkin, chunki pullar chet elga chiqarib yuborilgan bo'lishi mumkin, deydi Tashanov. 2019-20 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldash to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan, buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlariga esa jinoyat ishi ochilgandi. Xususiy agentlikning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga ishonib, millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga keta olmagan odamlar ham Toshkentning Mustaqillik maydoniga chiqqan, norozilarga kuch qo'llanishi va maydondan haydalgani holatlari ham bo'lgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev faxrimiz deb atagan buyuk rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri tashlandiq ahvolda qolmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbek tasviriy san'atining tashrif qog'ozi sifatida taqdim qilinayotgan ulug' rassom Usta Mo'minning Toshkentdagi qabri qarovsiz ahvolda. 2012 yili prezidentlikka saylangandan keyin Shavkat Mirziyoyev Moskvaga tashrif chog'ida Rossiya prezidenti Putin bilan birga Pushkin muzeyiga tashrif buyurgan edi. Muzey peshtoqida ulug' o'zbek rassomi Usta Mo'min asari aks etgan panno osilib turgan edi. Ko'rgazma markazidan ham Usta Mo'min asarlari o'rin olgan edi. yangi O'zbekistonning madaniyatga oshiqligini urg'ulagan Mirziyoyev Usta Mo'min asarlarini millat faxri deb atagan edi. 1957-yil Toshkentda olamda o'tgan rassom Usta Mo'min asari yangi O'zbekistonning tashrif qog'ozi bo'lib qolmoqda. Bu dabdabalardan 3 yil o'tib, Toshkentlik jurnalist Tamara Sanayeva buyuk rassomning qabri qarovsiz qolgani haqida maqola yozib, suratlarni tarmoqqa qo'ydi. Nahotki mamlakatdagi tasvir san'atini dunyoga tamsil qilgan ulug' rassom qabri shu qadar e'tibordan mosuvo deyildi maqolada. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik bog'langan mutasaddilari rassom qabri haqida tasavvurga ham ega emasliklarini aytishdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra toshkentlik fotosuratchi Umida Ahmedova va jurnalist Tamara Sanayeva rassom qabrini izlab yo'lga chiqishdi. O'zbekiston madaniy meros boshqarmasi vakili oldiniga birga borishga rozi bo'ldi. Ammo sal o'tmay Ozodlik radiosi tadbirda qatnashganligi uchun jazolanishidan qo'rqishini aytib, rassom qabriga bora olmasligini bildirdi va uzr so'radi. Holbuki o'zbek madaniyatini tamsil qilgan rassom qabridan xabar olish bu mulozimning xizmat majburiyati edi. Toshkentning xalq orasida eski toshmi deb ataladigan manziliga yaqin joydagi Botkin qabristoni, temir panjaralar, qabr toshlari va zanglagan temir xochlar oralab yuramiz. Nasroniylar qabristonidagi xoch o'rnatilmagan qabr ustida kichik oq marmar lavha turibdi. Lavhaga Usta Mo'min Nikolayev Aleksandr Vasilyevich deb yozilgan. Bu qarovsizlikka ozroq bo'lsa ham barham berish uchun hech kim tarafidan vakil qilinmagan jurnalist Tamara Sanayeva va fotosuratchi Umida Ahmedova qabrni yovvoyi o'tlardan tozalashdi. Ozodlik bilan suhbatda Umida Ahmedova ulug' rassom qabri deyarli yo'qolib ketish arafasida ekani va mutasaddilar befarqligidan tashvish bildirdi. Turkiston avangard degan yo'nalish asoschilaridan biri bo'lgan Usta Mo'min asarlari kimoshdi savdolarida qimmatga sotiladi. Yetakchi muzeylar asarlari o'z jamlamalarida ko'rishni istaydigan bu rassom bashariyat tamadduniga xizmat qilgan ulug' san'atkor o'laroq bilinadi. Mutaxassislarga ko'ra, san'atda bu mavqega erishgan rassomlar vatanida ularning xotirasiga oshig'ich ehtirom ko'rsatiladi. Qabr toshini latta bilan art tozalayotgan Tamara Sanayeva fotosuratchi Umida Ahmedovaga qarab Qur'on tilovat qil dedi. Umida Ahmedova rassom ruhiga Qur'on tilovat qildi. Nasroniy qabristonda dafn qilingan Nikolayev Aleksandr Vasilyevich ismli rassom ruhiga Qur'on tilovat qilinmoqda. Sizga g'alati tuyulmadimi? San'atshunos Akmal Rizayev bunga tushuntirish berdi. Aleksandr Vasilyevich rasman islomni qabul qilgan ilk rus rassomi. Nikolayev 1920-yili Turkiston Markaziy ijroiy qo'mitasi mandati bilan Samarqandga keldi. Unga Turkiston xalqlari muzeyini tashkil qilish vazifasi yuklatilgan edi. Bu vazifani u kishi mukammal ado qildi. Bugun faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston davlat san'at muzeyini u kishi tashkil qilgan edi. Nikolayev dunyoga mashhur rassom Malevichning shogirdi bo'ladi. O'sha qora kvadratni chizgan buyuk rassomning shogirdi. 1921-yilga kelib Nikolayev Turkiston rassomi bo'lish va bu o'lkani tarannum qilish uchun turkistonliklardan biri bo'lish zarurligini tushunib yetdi. Sherdor madrasasida yashagan chog'ida shu yerdagi qorilardan Qur'on tilovat qilishni o'rgandi. Kalimai shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Ismini Usta Mo'min deb o'zgartirdi. Sunnat qildirdi. O'zbek va tojik tillarini o'rgandi. O'zi a'zosi bo'lgan kommunistik partiya safidan rasman chiqdi. Musulmon odam dahriylik mafkurasi bo'lgan partiya a'zosi bo'la olmaydi deb partbiletini konvertga solib Moskvaga pochtadan jo'natdi. Usta Mo'min uylarga naqshnigor chizadigan ustalar mahoratini o'rgandi. Samarqand shayxlarining bazmlariga borib, bachchalar ijrosidagi raqslarni tomosha qildi. Dutor chalayotgan bachchaning shayxlar qalbiga g'ulg'ula solgan faryodini o'z asarlariga muhrladi. Bachchalarga chandon oshiq bo'ldi. Bu rassomning qabrida nega xoch yo'qligi va nega Tamara Sanayeva Qur'on tilovat qilding deganini tushundigandirsiz. Botkin qabristonida ulug' musulmon rassomi yotibdi, dedi Akmal Rizayev.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
С Sankt-Peterburg prokuraturasi turkshunos olim Zaki Validiy Tog'on byustining Sankt-Peterburg davlat universiteti hududida o'rnatilganini ekstremizmga qarshi kurash qonunchiligining buzilishi deya baholadi. Prokuratura universitet hududida joylashgan haykal va uning nomidagi markaz faoliyatini to'xtatishni talab qildi. Mutaxassislar Zaki Validiy Tog'onga qo'yilayotgan fashistlar hamkori va ayirmachi ayblovlarini mutlaqo asossiz deb aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sankt-Peterburg shahar prokuraturasi Sankt-Peterburg davlat universiteti ma'muriyatidan oliygohning sharqshunoslik fakulteti hovlisida o'rnatilgan buyuk boshqirt sharqshunosi va tarixchi olimi, siyosiy faol, Turkiston ulkasi musulmonlar shurosi bosh kotibi, O'rta Osiyo milliy musulmonlar jamiyati federatsiyasi raisi, Turkistonda bosmachilik nomi bilan tarixda qolgan milliy ozodlik harakati rahbarlaridan biri, Manchester universiteti faxrli doktori professor Ahmad Zaki Validiy Tog'onga bag'ishlab universitet hovlisida 2008-yilda o'rnatilgan byustni olib tashlashni buyurdi. O'quv yurti rasmiy saytida e'lon qilingan tushuntirishga ko'ra, prokuratura sharqshunos olimga o'rnatilgan haykal ekstremizmga qarshi kurash qonunchiligiga ziddir. Peterburg universitetiga shaharning Vasilyastrovskiy prokuraturasidan kelgan xatdan anglashilishicha talabalardan birining onasi Zaki Validiyga qo'yilgan haykalni ko'rib qolgan va prokuraturaga arz qilgan. U bu monument natsiz jinoyatchilarga hamkorlik qilganlarni qahramonlashtirish deya baholagani ma'lum. Dalil tarzida olimning Ulug' Vatan urushi davrida milliy asosda davlat tuzilishiga oid fikr mulohazalari, uning ayirmachilikka bo'lgan da'vatlari keltirilgan. Peterburg prokuraturasi buni davlat jinoyati ekaniga universitet ma'muriyati e'tiborini qaratdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 2019-yilning sentyabrida Sankt-Peterburg davlat universiteti yana bir qancha talablar asosida shahar prokuraturasiga bu ma'lumotni tekshirishga so'rovnoma yubordi. 2020-yilning 14-yanvar kuni universitetskiy 9 manzilli bo'yicha byust joylashgan joyda ekstremistik faoliyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgani aytildi. Nihoyat prokuratura tekshiruv xulosasi asosida bu haykalni olib tashlashni buyurdi. Ozodlik so'roviga universitet ma'muriyati bu talabga qarshi chiqmasligi va uni bajarishini bildirdi. Atoqli sharqshunos olim, orientalistika bo'yicha 400 dan ziyod ilmiy asarlar muallifi, qator Yevropa universitetlari faxriy doktori professor Ahmad Zaki Validiy 2008-yilda Sankt-Peterburg davlat universiteti qoshida turk tadqiqotlari markazi ochilishi tantanalari davomida unga haykal o'rnatilgan. Uni oliygohga taqdim etgan Boshqirdiston madaniyat vazirligi bu masalada hozircha o'z munosabatini bildirmadi. Ahmad Zaki Validiy masalasida bizga hech qanday so'rovnoma kelgani yo'q, deyiladi jurnalistlar yuborgan so'rovnomaga bergan rasmiy javobda. Boshqirdlar Butunjahon qurultoyi prezidiumi va ijroiya qo'mitasi Ahmad Zaki Validiy byustining Peterburg universitetidan olib tashlanishi yuzasidan paydo bo'lgan ma'lumotga nisbatan xavotir bildirdi. Validiyga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar ko'plab marotaba turli shaxslar tomonidan ovoza qilingan. Ammo fanga ma'lum bo'lgan birorta hujjat va arxiv materiallari tomonidan tasdiqlanmagan. Shu munosabat bilan boshqirdlar Butunjahon qurultoyi tomonidan Peterburg prokuraturasi va universiteti rahbariyati nomiga so'rov yuborildi, deyiladi boshqirdlar tuzilmasi rasmiy bayonotida. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori etnograf olim Sergey Abashin Zaki Validiy byustining olib tashlanishiga e'tibor qaratgan birinchi ziyolilardan biri. Ozodlikka bergan intervyusida Sergey Nikolayevich byust atrofida boshlangan mojaroni absurd tomosha deb nomladi. Bu universitetning ichki hovlisida joy olgan yodgorlik. U yerda ko'plab boshqa haykallar ham mavjud. Bu yodgorlik Boshqirdiston tomonidan Peterburg madaniyatiga hissa qo'shgan, Bartelt va boshqa Peterburg olimlari bilan hamkorlik qilgan buyuk sharqshunosga qo'yilgan. Ya'ni kuchli eronshunoslik va turkshunoslik yo'nalishlariga ega oliygohga bu yodgorlik tasodifan o'rnatilmagan. Ha, u bolsheviklarga qarshi turgan siyosiy faol bo'lgan. Lenin bilan uchrashgan, Mustafa Cho'qoy bilan do'st bo'lgan, Buxoro amiri Said Olimxon bilan birga bosmachilik harakatlarini boshqargan, Turkiyada panturkchilik g'oyalar targ'iboti bilan shug'ullangan. Lekin 1939-yilgacha Bonn universitetida o'qituvchilik qilganini ekstremizm deb hisoblasak, ko'plab boshqa odamlarning faoliyatiga chek qo'yish kerak unda. Zaki Validiy natsistlar bilan hamkorlik qilmagan, u partiya a'zosi bo'lmagan. U kimlar bilandir uchrashdi deb tamg'a bosish qanchalik to'g'ri? Bu oxirgi yillarda avj olib borayotgan absurdlar teatriku, dedi Sergey Abashin. Tarixchi olim agarda Rossiyaning Sankt-Peterburgida Zaki Validiy to'g'ondan voz kechilsa, davlat arbobi va milliy qahramon deb e'lon qilingan Boshqirdistonda bu tarixiy shaxsga munosabat qanday bo'lmoqi lozim degan savolni o'rtaga tashladi. Peterburg prokuraturasining bu taqiqi Boshqirdistonga ham taalluqlimi yoki faqat Peterburggami? Axir bu bitta davlat-ku. Rossiyada sanoqsiz chop etilgan Validiyning tarixiy va ilmiy merosidan voz kechish kerakmi shunda? Grajdanlar urushi domiga tortilgan Rossiyada bolsheviklarning o'zi ayirmachi separatist bo'lgan-ku. 1939-yilgacha Stalin boshqargan hukumat fashistlar Germaniyasi bilan hamkorlik qilganini hamma biladi. Germaniyada o'sha davrda yashagan har bir odam fashist bo'lib qolaveradimi? Qani mantiq? Baholanki u urush boshlangungacha Germaniyada yashagan, keyin Istanbulga ko'chib ketgan. Hukumat bunday ziddiyatlar yaratilishini yo'lga qo'ymasligi kerak. Ammo absurdlar mamlakatiga aylinayotgan Rossiyada olimning bustiga qarshi harakatlar avj olishi afsuski tabiiy holatda ko'rinyapti deya xulosa qildi Sergey Abashin. Sho'ralar davrida tuzumning ashaddiy tanqidchisi va dushmani sanalgan Ahmad Zaki Validiy to'g'on zamonaviy boshqirdlar uchun millat qahramoni va ma'rifatparvari va g'oyaviy yo'lboshchisi bo'lib qolmoqda. Ahmad Zaki Validiy to'g'on 1970-yilda Turkiyada vafot etgan. Istanbulda Qora jamoat qabristonida dafn etilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
19 yanvar kuni Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi o'zining YouTube kanalida Putinning saroyi haqidagi yangi surishtiruvini e'lon qildi. Putin uchun saroy eng katta pora tarixi deb nomlangan video surishtiruvini 2 soat ichida 3 million odam tomosha qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun Qora dengiz bo'yida qurilgan hashamatli dam olish kompleksi bilan bog'liq surishtiruv Navalniyning Germaniyadan Rossiyaga shov-shuvli qaytishi hamda 30 kunlik hibsga olingandan so'ng 1 kun o'tib e'lon qilindi. Surishtiruvda aytilishicha Qora dengiz sohilidagi Gelenjik kurortida qurilgan dang'illama hovli kamida 100 milliard rublga, ya'ni 135 milliard dollarga tushgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dam olish kompleksi, amfiteatr, kichik cherkov, 2500 kvadrat metrlik issiqxona, sohilga olib chiqadigan maxsus tunnel va boshqa infratuzilmalarni o'z ichiga olgan. Deyarli 18 000 kvadrat metrda joylashgan saroyning o'zida kazino, kinoteatr, chilimxona va basseyn mavjud. Surishtiruvda Rossiya prezidentiga tegishli ekani aytilayotgan hamda xalq orasida Putin saroyi deb nom qozongan dang'illama hovlining ichki dizayni fotosuratlari ilk bor jamoatchilikka taqdim etilgan. Rossiya rahbari o'zi bu qimmatbaho ko'chmas mulkka aloqasi borligini inkor etib keladi. Rossiya siyosiy muxolifati nazdida ushbu dang'illama hovli davlatning eng yuqori lavozimdagi amaldorlarini ham qamrab olgan ashaddiy korrupsiyaning yorqin ramziga aylangan. Bu Rossiyada eng qattiq qo'riqlanadigan joy. Minglab inson, oddiy qo'riqchi, bog'bon va quruvchilardan tortib, Rossiyaning eng badavlat odamlarigacha qo'riqlaydigan bu yer aslida davlat ichidagi davlatdir va Putinning eng katta siridir deyiladi hisobot bilan bir vaqtda chiqarilgan 2 soatlik videoda. Monako qirolligidan 39 barobar katta bo'lgan ushbu makon na yer, na dengiz, na osmondan yaqinlashib bo'ladigan tarzda qurilgan. Aytilishicha unga tutash 7000 gektar hudud Rossiyaning qudrat federal xavfsizlik xizmatiga tegishli bo'lib, saroyga egalik qilayotgan firmaga ijaraga berilgan. Kompleksning havo hududida parvoz taqiqlangan. Surishtiruvda shuningdek kompleksning minglab xizmatchilariga kameralar, hatto eng oddiy smartfonlardan ham foydalanish taqiqlangani, kirayotgan barcha mashinalar majmua hududining turli joylarida bir necha bor tekshirilishi aytiladi. Videoda aksar rossiyaliklar umrida ko'rmagani iddao qilingan ichki hashamatning fotosuratlari ham ko'rsatilgan. Bugun sizlarga Putinning eng katta sirini, uning saroyini namoyish qilamiz. Uning tashqarisi va ichkarisini ko'rsatamiz. Saroy tarixidan tortib jihozlanishigacha fotosuratlarni chop etdik. Har bir xona, yo'lak, har bir kvadrat metr endi jamoatchilikka taqdim etildi. Rossiyaliklar endi Putinning uyiga tashrif buyurishlari mumkin deyiladi surishtiruvda. Putin saroyi 2005-2010 yillarda qurilgan. Saroy haqidagi ma'lumotlar dastlab 2010 yilning oxirlarida Putinga yaqin doiralarga aloqasi bo'lgan va Rossiyani tark etgan tadbirkor Sergey Kolesnikovning o'sha payt prezident Medvedevga yo'llagan ochiq xatida keltirilgan edi. Surishtiruvga ko'ra, saroyning hozirgi egasi Binom firmasi bo'lib, u Putinning jiyani Mikhail Shilomovga yaqin shaxslar tomonidan boshqarilmoqda. Lekin saroyning asl egasi Putinning o'zi ekani aytiladi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov hisobotni ko'rmagani, lekin bu hisobot eski iddaolarning qayta bayonidan boshqa narsa emasligini aytgan. U Putinning Gelinjikdagi saroyga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Men surishtiruv bilan tanishib chiqmadim, lekin hozirdanoq aytishim mumkinki, bu eski ma'lumotlar. Avval ham Putinning Gelinjikda hech qanday saroyi yo'qligini aytganmiz degan 19 yanvar kuni Peskov Interfax xabar agentligiga. Surishtiruv Aleksey Navalniy Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgach 30 kun muddatga matroska tishini tergov hibsxonasiga yo'llangandan bir kun o'tib e'lon qilindi. Navalniy hibsga olingandan keyin G'arb davlatlari muxolifatchining zudlik bilan ozod etilishini talab qildi. Navalniy jamoasi butun Rossiya bo'ylab 23 yanvar kuni keng ko'lamli norozilik aksiyalari o'tkazilishini e'lon qilgan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.